รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองวันนี้อาตมาตั้งใจจะเอาคำตรัสของในหลวงนะเป็นพระราชดำรัสนะมาอ่านสู่ฟังเป็นสิริมงคลในปีใหม่นะแล้วก็จะบรรยายไปก็อย่างเคยอาตมาก็จะบรรยายไปคนเดียวครึ่งรายการนะประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เวลาเลยมาเยอะแล้วอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงละเพราะว่าไม่ถึงครึ่งเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะแล้วก็จะตอบประเด็นสำหรับผู้ที่จะส่งประเด็นมาให้คุยด้วยในภาคหลังตามรายการลักษณะรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองนี้เราก็จะเป็นเช่นนั้นนะผู้ที่จะส่งประเด็นมาก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะในขณะที่อาตมาออกอากาศอยู่ก็จะโทรมาตอนไหนก็ได้นะหรือว่าจะติดขัดอยากจะฟังก่อนรอจังหวะแล้วค่อยส่งมาแต่ตอนที่ขนาดพักแล้วโทรตอนนั้นกันเนี่ยมันชนกันเลยนะมันจะแน่นนะมันมี2เบอร์นะมี2เบอร์เท่านั้นแล้วคนรับก็แบ่งกันคนละเครื่องนะมันก็มีแค่นั้นจะชนกัน08เบอร์0850209616กับ0850209620นะเบอร์ตอนนี้จำง่ายเบอร์รายการนี่ประจำรายการเลยรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองจะมีโทรศัพท์2เบอร์นี้เป็นประจำไม่ว่าจะออกอากาศอยู่ที่ราชธานีอโศกหรือว่าออกอยู่ที่สติอโศกใช้โทรศัพท์เบอร์นี้หรือแม้ว่าจะไปออกรายการนี้นะรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองสำหรับอาตมาทำเนี่ยมีในโอกาสข้างหน้าจะไปออกอากาศอยู่ที่ใดๆอื่นๆซึ่งกำลังดำเนินการทางเทคนิคอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ไปที่อื่นที่ไม่ใช่บรรดาที่ไม่ใช่สันติอโศกก็ออกได้ก็จะใช้โทรศัพท์2เบอร์นี้เช่นเดียวกันรับสับสาไปก่อนนี้เป็นชั้นหนึ่งเอาละผู้ที่จะโทรมาส่งประเด็นเข้ามาก็เชิญได้ตามที่กล่าวแล้วตอนภาคหลังก็ได้คุยกันตอนนี้อาตมาก็จะขอนำพระราชดำรัสของในหลวงนะมาอ่านสู่ฟังก่อนมีพระราชดำรัสที่อาตมาอยากจะอ่านสู่ฟังสัก2เตรียมไว้3แต่ว่าเอา2ก่อนนะ2บทเอา3บทเลยก็น่าจะได้นะน่าจะได้แต่3บทมันจะยาวไปนะก็เอา2บทก่อนก็แล้วกันนะถ้า3บทที่3นี่จะยาวยาวนะก็น่าจะต่อกันให้จบเอาลองดูก่อนนะฟังดูในหลวงท่านตรัสแล้วก็เก็บมาอาตมาก็นำที่ผู้รวบรวมนะผู้รวบรวมพระราชดำรัสนี่ออกมานะก็เอามาดูนะอันที่หนึ่งในหลวงท่านตรัสอย่างนี้เลยเขาตัดตอนมาเป็นคำตรัสพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาเมื่อ4 ธันวาคม2534นะพระดำรัสว่างนี้ขึ้นต้นที่มีอยู่ในหนังสือนี้นะที่เขาเอาเก็บรวบรวมมาเนี่ยต้องแบบคนจนนะขึ้นว่าอย่างนั้นเลยนะต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยนะฟังได้จะชัดมากนะนี่เป็นพระปณิธานเป็นพระปรีชาญาณของในหลวงนะต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยฟังความแค่นี้ก็เอาให้ชัดๆเลยนะเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเห็นไหมนะไม่เป็นพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากซ้อนอีกซ้ำอีกนะประโยคท้ายซ้ำอีกแต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังเราถอยหลังอย่างน่ากลัวและถอยหลังอย่างน่ากลัวจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละนะคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานขณะอ่านนี้จะมีตัวหนังสืออินเสิร์ตเข้ามาไว้ในจอเต็มจอเลยไม่ต้องเอาหน้าอาตมาก็ได้นะตอนนี้นะจะอ่านที่กำลังอ่านอยู่นี่แหละนะแต่ทางเทคนิคเขาบอกมันขัดข้องนิดหน่อยเอาออกไม่ทันเอาออกไม่ได้นะก็เอาไม่เป็นไรเอาออกยังไม่ได้ก็อ่านไปก่อนก็แล้วกันนะอาตมาอ่านไปถึงไหนละเอาทำอย่างมีสามัคคีแบบที่ติดเอาไม่ใช่แล้วและถอยหลังอย่างน่ากลัวนะแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกในคือหมายคำพูดอันนี้อนาคตยังมีเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดตำราคือปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าในข้อหมายคำพูดเรื่อยๆหมายความว่าไปได้ตลอดเรื่อยๆไม่มีหยุดนะแต่ถ้าตามตำราพอเปิดดูไม่ได้ปิดพอจบแล้วตำราไม่ว่าไงต่อไปแล้วก็เลยต้องปิดตำราแล้วก็จบอยู่กับตำราจบนั่นแหละไปไม่ออกนะซึ่งเป็นคำตรัสที่ชัดเจนนะเป็นคำตรัสที่ชัดเจนถึงสิ่งที่เป็นความเข้าใจของมหาบุรุษทีเดียวของมหาบุรุษฟังให้ดีนะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าแผ่นดินท่านดูแลประชากรอยู่ทั้งประเทศประเทศนี้ก็เป็นประเทศหนึ่งในโลกในร้อยกว่า200ประเทศในโลกนี้ซึ่งเขาแข่งกันอย่างไรดีที่จะเป็นใหญ่ที่จะร่ำรวยที่จะก้าวหน้าอย่างชนิดที่เขาเข้าใจกันว่าก้าวหน้าคืออะไรตามที่เขาเชื่อกันในโลกก้าวหน้าแต่ท่านตรัสว่าต้องแบบคนจนเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอต้องควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเห็นไหมคำตรัสอย่างนี้ชัดเจนที่สุดนะตรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2534อาตมายังไม่อยากอ่านบทอื่นต่อไปแล้วล่ะขอพักไว้ก่อนไม่วันหลังอ่านได้อีกแล้วเอานำมาขยายความแต่อีกเอาขยายความแค่บทนี้ก่อนก็แล้วกันนะจะเห็นได้ถึงความสำคัญถึงพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีบุญที่มีพระมหากษัตริย์องค์นี้ท่านเป็นคนเข้าใจความจริงของสัจธรรมฟังความดีๆเข้าใจความจริงของสัจธรรมการที่จะทำตนให้เป็นคนจนนั้นไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องตกต่ำ ไม่ใช่เรื่องเสียหายยิ่งอยู่ในสังคมโลกที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจค่านิยมโลกียะค่านิยมทุนนิยมค่านิยมบริโภคนิยมค่านิยมที่ไม่รู้จักสัจธรรมซึ่งแน่นอนคนในโลกนั้นกิเลสมากและไม่เข้าใจสัจธรรมนั้นเยอะเพราะฉะนั้นมวลของประชากรโลกก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของโลกียะหรือโลกธรรมที่จะต้องมีกิเลสเป็นตัวหลักมันก็จะต้องวิ่งไล่กันอยากได้รวยอยากได้มากอยากจะก้าวหน้าแบบที่เข้าใจผิดๆว่าการก้าวหน้าคืออะไรพระพุทธเจ้านี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่โง่เง่าเหมือนใครที่คิดว่าพุทธเจ้าท่านถอยหลังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอกท่านไม่ได้โง่เง่าแน่นอนท่านสุดยอดฉลาดสุดยอดแล้วพุทธเจ้านะท่านพูดถึงพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมพระเจ้าจะนำพาคนเข้ามาลดละยากจนและไม่ต้องไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับสังคมโลกที่ขนาดนั้น 2,500 กว่าปีมาแล้วนะยังไม่เพ้อแต่ยังไม่อะไรฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อยังไม่มากมายอะไรเท่ายุคนี้เลยซ้ำถ้าก็มีสัจธรรมอันนี้เป็นสัจธรรมจะยุคไหนก็แล้วแต่สัจธรรมนี้ได้ใช้ได้ทุกยุคคืออย่าไปอยากร่ำรวยอย่าไปแย่งชิงอย่าไปมีมากและทำตนให้เป็นคนจนที่สุดแต่อาตมาเคยย้ำแล้วว่าแต่ต้องเป็นคนจนมหัศจรรย์นะต้องเป็นคนจนมหัศจรรย์ไม่ใช่คนจนที่โลกเขาเข้าใจเป็นคนจนที่กระจอกงอกง่อยคนจนที่สิ้นไรไม้ตอกคนจนที่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อคนจนที่ทำเลวทำร้ายเนี่ยสรุปง่ายแต่เป็นคนจนที่เฉลียวฉลาดคนจนที่มีความสุขคนจนที่มีสมรรถนะสูงคนจนที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์คนจนที่แจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อให้ผู้อื่นแล้วไม่สะสมไว้มากมันจึงมีน้อยแต่เขาสร้างสรรค์มากนะมีบทอื่นที่ในหลวงท่านตรัสแล้วว่าสร้างสรรค์มากแล้วก็มีเหลือเฟือแจกจ่ายพออยู่พอกินอะไรเนี้ยตรัสไว้บทอื่นมีอีกนะในตอนอื่นมีอีกเอาแต่บทนี้ก็ชัดแล้วนะอาตมาที่อยากจะเน้นคำว่าคนจนเนี่ยจะต้องเข้าใจความหมายคำว่าคนจนแบบคนจนต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยนี่มันจะค้านแย้งกับความรู้สึกของผู้บริหารประเทศก็ดีผู้ที่อยู่ทำงานแก่สังคมประเทศชาติก็ดีแต่อาตมาว่าจะชำระความรู้ตามความหมายของอันนี้ในคำดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ง่ายต่อให้เป็นผู้รู้น่ะเฉลียวฉลาดอัจฉริยะในประเทศก็อาตมาไม่ใช่ดูถูกนะไม่ง่ายฟังแล้วจะขัดรู้สึกขัดในใจของเขาอยู่แน่นอนว่าเอ๊ะทำยังไงไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากอีกนะเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากซ้ำอีกให้ชัดเจนเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากนะเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีจะถอยหลังให้ก็ก้าวหน้าจะถอยหลังยังไงความนี้เป็นภาษาความคำความนี้จะฟังดูเหมือนย้อนแย้งเอาก้าวหน้าท่านตรัสว่าถ้าเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากถ้าเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากจะมีจะถอยหลังเห็นไหมฟังแล้วถ้าเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากจะมีจะถอยหลังเมื่อกระท่านตรัสว่าความการขาดทุนของเรานั่นแหละคือการกำไรของเรา our loss is our gain มันก็ย้อนแย้งกันในทีฟังแล้วเอ้าก็ขาดทุนแล้วจะไปกำไรได้ยังไงคล้ายกันเลยถ้าก้าวหน้าอย่างมากคือการถอยหลังนี่คือสิ่งที่ลึกซึ้งที่ไม่ใช่เดาจะต้องลึกซึ้งเข้าใจถูกต้องแล้วต้องมีเนื้อหาอะไรจากความหมายคำพูดคำตรัสภาษาอันนี้ภาษาอันนี้เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งเหล่านี้เป็นความซึ้งของบุคคลที่มีภูมิปัญญาไม่สามัญในโลกไม่สามัญในโลกย้ำอีกหมื่นครั้งจะไม่พูดนะเมื่อยเดี๋ยวขาดใจครั้งถ้าไปพูดถึงอีสานเป็นหมื่นครั้งขอย้ำอีกย้ำเลยว่ามันเป็นความ ความรู้ของไม่ใช่ปกติสามัญของมนุษย์ทั่วไปถ้าจะใช้สำนวนของพุทธศาสนาว่าไม่สาธารณะไม่สาธารณะกับปุถุชนทั่วไปหรือคนทั่วไปไม่สาธารณะกับคนทั่วไปคือมันไม่ใช่เป็นที่รู้กันทั่วไปมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เข้าใจได้ง่ายๆมันพิเศษจากความรู้ของคนสามัญความรู้คนสามัญ นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญนะอ่านทวนอีกทีหนึ่งดีกว่านะเมื่อกี้เขาใช้เครื่องอินเสิร์ตเข้าไปที่จอได้แล้วเราก็ประตัดออกมาแล้วอาตมาอ่านไปฟังไปตามลำดับแล้วมันจะดีแล้วอาตมาจะใช้การอ่านภาษาไทยในฐานะที่อาตมาเป็นครูภาษาไทยมาเก่าอ่านให้ฟังดีกว่านะต้องแบกคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังนี่พาดพิงเจ้าอื่นเขาด้วยนะประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนในตัวหนังสือถ้าอ่านดูที่จอก็ตามจะเห็นว่าแบบคนจนนี้เน้นให้ต่างไปจากปกตินะเป็นพิเศษนะบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละนะทำอย่างมีสามัคคีนะฟังให้ดีมีคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปเดี๋ยวเมตตากันเดี๋ยวจะได้ยิบขึ้นมาขยายความให้ชัดเจนเลยคนที่ทำงานตามวิชาการนะตอนนี้วิจารณ์พวกนักรู้ทั้งหลายแล้วคนที่ทำงานตามวิชาการก็จะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วมั่วหายใจตำราจนหมดเล่มเลยนะในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกว่าอนาคตยังมีความหมายทิ้งไว้ให้เป็นความหวังหลอกในความหมายคำพูดคำว่าอนาคตยังมีนะแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรไม่ได้บอกว่าอนาคตยังมีให้ทำอย่างไรนะก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราเพราะมันจบแล้วนี่นะมันหมดแล้วตำราปิดแล้วบอกทิ้งเอาไว้หลอกไว้แล้วอนาคตยังมีปิดคือปิดตำราปิดตำราแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะทำอะไรนะลงท้ายก็ต้องเปิดตำราเปิดหน้าใหม่มาหน้าเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนนะเน้นแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันนะตำรานั้นไม่จบนะตำรานั้นไม่จบใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบแต่ถ้าใช้แบบคนจนเนี่ยเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนะในความหมายคำพูดเลยว่าเรื่อยๆนะเพราะงั้นอ่านแล้วฟังดูดีๆเราจะเห็นรวมใครที่มีภูมิปัญญาฟังด้วยความรวมแล้วจะรู้ว่านี่คือพระเจ้าแผ่นดินของไทยกษัตริย์ของประเทศไทยตรัสสู่สาธารณชนโดยเฉพาะที่ตรัสในวันที่4นี่ตรัสต่อหน้าผู้บริหารทั้งสิ้นของประเทศเลยนะจะต้องได้รับฟังอันนี้ไปเราจะต้องเข้าใจให้ได้และนำไปปฏิบัติอย่างดีงามเลยนะและจะทำอย่างไรให้มันเกิดอันนี้ได้คำว่าแบบคนจนนี้แหละมันเป็นอันเดียวกันกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านได้ตรัสในหลวงท่านตรัสไว้ก็มากมายนะแล้วไว้วันหลังก็ค่อยทยอยเข้ามาอ่านประกอบและอธิบายความอะไรต่ออะไรไปแล้วอาตมาเสียดายที่คนไทยเนี่ยจะบริหารผู้บริหารประเทศก็ตามขออภัยที่จะต้องพูดแล้วพลาดพิงหรือว่าเป็นบริภาคแต่ต้องใช้คำว่าบริภาคคือไปพูดไปในเชิงไม่ดีในผู้บริหารที่อาตมาจะพูดนั่นก็คือว่าผู้บริหารประเทศเท่าที่ผ่านมาในหลวงจัดมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีมาแล้วมีแนว พระดำรัสแนวดาวตามแนวนี้คือให้มันก็สันโดษให้เป็นไปอย่างตามสัจธรรมที่อย่างที่อาตมาเคยนำว่าท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ที่มีพระปัญญาที่คุณที่สามารถรู้ในสัจธรรมอันวิเศษอันนี้ซึ่งยอดเยี่ยมตรงตามกับพระพุทธเจ้าท่านนำพามาเลยนะแต่คนไทยผู้บริหารประเทศไม่มีภูมิปัญญาพอนี่แหละที่อาตมาว่าจะบริพาสผู้บริหารประเทศผู้ใหญ่ก็ขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้จริงๆไม่มีภูมิปัญญาพอที่จะเข้าใจเท่าทันพระราชดำรัสของในหลวงเข้าใจไม่ทันเข้าใจไม่พอและเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำกับสังคมประชาชนมีหน้าที่โดยตรงเลยจะต้องบริหารต้องนำพาต้องเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงไม่เกิดนานมาแล้วนะอาตมาดูแล้วตามดูประมาณก็มีคนรวบรวมคำตัดอันนี้ว่าในหลวงตัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือแนวโน้มที่จะบอกกับสังคมในเรื่องเศรษฐกิจหรือในเรื่องพัฒนาสังคมประเทศชาติมีแนวคิดที่ใช้คำว่าเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ต้นๆที่ท่านไม่ได้ใช้คำว่าเศรษฐกิจโดยซ้ำตอนแรกตอนหลังท่านถึงได้มาตราเป็นเศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ economy เนี่ยนะทีหลังตอนแรกจะไม่ได้ตัดอย่างนั้นแต่ความหมายไม่ต่างกันดูมาเริ่มตั้งแต่พศ17เท่าที่รู้กันนี่อาตมายังตามบทข้อพระราชดำรัสข้อนั้นอยู่เลยยังตามไม่เจอในเล่มนี้เขารวมมาเขาไม่เจอนะเขียนไปแต่อาตมาผ่านตานะมีเคยออกทางโทรทัศน์ก็ดูมันมีที่บอกว่าเราไม่ต้องไปเอายางประเทศเข้าไม่ต้องไปร่ำรวยไม่ต้องไปเป็นเสือไม่ต้องอะไรไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยอะไรต่างๆนานาไม่ต้องไปอะไรเนี่ยเราก็อยู่อย่างพอกินพอใช้อะไรของพวกเราอะไรเนี่ยในความหมายอย่างนั้นตั้งแต่พศ17แล้วก็ลงว่าอันนี้จากพศที่ตัดที่คำตัดเมื่อกี้นี้พศ34พศ34 2534ท่านตรัสมาเรื่อยแหละท่านตรัสเรื่องนี้มาเรื่อยนะแต่บทนี้อาตมาเอามาให้ฟังกันเนี่ยอ่านให้ฟังนี่จะก็มีประเด็นที่คำว่าคนจนคนรวยก้าวหน้าไม่ก้าวหน้ามันเป็นประเด็นที่ฟังแล้วชัดดีอาตมาก็เลยต้องหยิบเอาอันนี้มาพูดกันสู่กันฟังทีนี้เจาะเข้าถึงเนื้อหาแท้ๆเลยที่อาตมาพูดไปแล้วว่าตรงตามสัจธรรมแนวเดียวกันกับของพระพุทธเจ้าคนที่จะบอกว่าเอาหน้าพากันมาจนดีกว่าอย่าไปรวยเลยเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดานะพูดนะไม่ใช่คนธรรมดานะแล้วมีความเข้าใจจริงรู้จริงว่าคนมันอยู่เป็นคนจนนี่แหละไม่ต้องไปรวยเนี่ยคำนี้ความหมายนี้มาอยู่อย่างคนจนใช้คำว่าคนจนด้วยนะไม่ต้องไปรวยไม่ต้องไปก้าวหน้าอย่างโลกเขาแล้วท่านตรัสด้วยว่าก้าวหน้าอย่างโลกเขานั่นแหละมีแต่ถอยหลังอันนั้นค่อยขยายความอีกทีที่บอกว่าอยู่กับอย่างคนจนนี่แหละไม่ต้องไปรวยนะที่คำตรัสที่อื่นที่บอกว่าอยู่อย่างพอมีพอกินแล้วท้ายๆท่าน
บอกเป็นคนจนท่าน
ฉันก็ท่านเป็นคนจนท่านฉันก็กล้องนั่นก็มีบทอีกอันนึงอะไรก็ค่อยว่ากันนะนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเราอะไรมาอยู่กันอย่างเมตตามาอยู่กันอย่างที่ในเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ไหนนะคำตัดเมื่อกี้นี้อย่างมีสามัคคีคือเมตตากันนี่แหละนะประเด็นข้อนี้ด้วยอยู่ทำอย่างมีสามัคคีและนี่แหละนะทำอย่างสามัคคีทำอย่างมีสามัคคีนะคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปนะก็จะอยู่ได้ตลอดไปคำตรัสที่ตรัสโดยที่เรียกว่าท่านไม่ได้เปิดตำราอันนี้แต่จะมาเดี๋ยวเอาตำราพระพุทธเจ้ามาเปิดอยู่อย่างเมตตาสารานิยมีสาธารณโภคีนี่บทสารานิยธรรม6อยู่อย่างเมตตากันนะอยู่อย่างสามัคคีสามัคคียะอยู่กันพร้อมเพียงกันนะนี่แหละมันตรงตามตำราเป๊ะแหละของพระพุทธเจ้าเห็นไหม เดี๋ยวจะขยายความตรงนี้และจะชัดเจนเพราะงั้นมาพูดถึงตรงประเด็นสำคัญซะก่อนว่านี่ไม่ใช่โปหานไม่ใช่คำปรัชญาลอยลงเป็นความคิดโก้โก้เท่ๆไม่ใช่ไม่ใช่แต่เป็นความจริงคือเป็นสัจธรรมที่บุคคลที่มีปัญญาและปฏิบัติอย่างนี้จริงบุคคลนั้นมีภูมิธรรมสักมีภูมิธรรมนะมีความจนได้นี่ไม่ใช่ว่าจนอย่างงอมืองอเท้าคนจนอย่างสมเลเทเมาคนอย่างพลานพลาหรือว่าคนจนอย่างหลงตัวหลงตนอวดอีกอวดดีลงทุนมากๆไม่ๆเกินตัวแล้วก็ล่มจมถูกฟ้องล้มละลายก็จนยากอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจนอย่างรู้จักพอรู้จักประหยัดรู้จักจัดสรรในการได้รายได้รายรับรู้กันอย่างคือจังมีภูมิปัญญาอย่างที่อาตมาสรุปง่ายๆขออภัยที่ต้องยกตัวอย่างชาวโศกอาตมาก็ไม่เก่งที่จะอธิบายภาษานะอย่างเจ้าชาวโศกเนี่ยปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วลดความโลภจะเกิดภูมิปัญญาลดความโลภจริงๆตัวกิเลสของแต่ละคนลดลงและเราก็ดำเนินตามสัมมาอริยมรรคของพุทธเจ้าขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ฝึกฝนลดตัวกิเลสเท่านั้นมันก็จะเห็นจริงมันจะเป็นจริงเลยว่าเป็นคนที่ไม่ต้องสะสมมากไม่ต้องอยากได้มากไม่ต้องมีมากมันคือลดมันคือลดกิเลสความโลภความเห็นแก่ตัวความมักได้จะเป็นคนมักน้อยอย่างแท้จริงสอดคล้องตามคำสอนของพระเจ้าหมดเลยเสร็จแล้วมันก็จะมีความขยันไม่ขี้เกียจนะแล้วก็จะมีการทานการเสียสละการบริจาคการเผื่อแผ่เกื้อกูลสังฆะการช่วยเหลือเพื่อฝ่ายผู้อื่นถ้ามีเป็นสัจธรรมเลยมันจะเป็นตั้งแต่นั้นก็มันเหลือฟังดีๆนะโดยความหมายของการอธิบายมันก็จะเข้าใจเมื่อเราสร้างสรรค์ได้เยอะแล้วก็กินน้อยใช้น้อยไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้งเฟ้อเพราะมันก็เหลือแล้วจะไปกองทิ้งปัญญาเราก็มีทำไมเราแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลสังฆะช่วยคนอื่นแผ่เผื่อแผ่ไปมันก็เป็นประโยชน์คุณค่ามันก็เป็นสิ่งดีปัญญาจะมีเมื่อลดความเห็นแก่ตัวลดความโลภลดตัวลดตนมันก็ไม่กักตุนไม่เห็นแก่ตัวเหลือก็ต้องให้คนอื่นเพราะความเมตตาความช่วยเหลือเกื้อกูลมันเป็นสัจธรรมที่เป็นแนวเดียวกันสอดคล้องกันมันก็จะเป็นจริงปฏิบัติจริงโดยไม่หวงแหนโดยไม่ทุกข์ร้อนโดยไม่ฝืนการมาสอนกันบังคับให้ทำทานเอาทานจะได้อะไรได้บุญไม่ได้อยากไม่ได้ลดกิเลสนะมันอยากได้เพิ่มแต่ฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้ก่อนเถอะนะอะไรฝากไว้นะมันไม่ใช่จบกิเลสมันผนึกเลยลงอุปทานไว้เลยว่าฉันต้องได้ฉันเชื่อว่าฉันทำเป็นบุญนี่คราวหน้าฉันจะได้เยอะกว่านี้รวยมันไม่ได้ลดกิเลสเลยกินไม่ลดกิเลสเลยเพราะงั้นมันไม่ถูกต้องนะคนเช่นนั้นนี่ถ้าโอกาสยังจะได้อีกเขาก็ตะกะตะการแล้วกอบโกยยิ่งตะกะมากอยากได้มากอุปทานมากมากขึ้นมากขึ้นมันได้น้อยมันก็ต้องเก็บก็ไม่กระแมยิ่งขี้หัวขี้แหนมันจะเป็นอย่างนั้นสอดคล้องกันอีกเพราะการเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ได้การขี้โลภมันโตคนโตขึ้นมันก็จะมีปฏิกิริยามันมีภาพพฤติมีบทบาทมีความจริงอย่างนั้นแหละมันต้องเอามันต้องกอบหอบหวงนะมันไม่มีละลดมันไม่มีเผื่อแผ่มันไม่มีเอาออกแต่ถ้าลดกิเลสจริงถูกต้องจริงมันก็จะเผื่อแผ่เกื้อกูลอย่างสบายใจแล้วก็จะเห็นมีปัญญาด้วยมันจะมีปัญญาแต่ถ้าขี้หัวขี้แหนโลภโมโหปัญญาไม่เกิดหรอกมันจะไม่เข้าใจมันจะไม่ฉลาดรู้เป็นปัญญาที่ความรู้ที่เห็นว่าอย่างนี้มันเป็นคุณความดีมีคุณค่ามีประโยชน์เมื่อเวลามันสละกิเลสมันลดจริงมันก็ยังเห็นประโยชน์ว่าโอ้เราสละให้เขาก็ได้ประโยชน์นะแล้วเราก็ไม่ได้เจ็บปวดหัวใจเราก็ไม่ได้หวงแหนเพราะว่ากิเลสมันลดจริงมันลดความโลภลดกิเลสจริงกิเลสมันลดจริงมันก็ไม่หวงแหนมันจะไปทุกข์ร้อนอะไรล่ะมันก็สบายใจแล้วเราก็เห็นประโยชน์ว่าเราให้เขาก็ได้รับประโยชน์เราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนไม่ได้ฝืนไม่ได้หนักใจไม่ได้หนักใจอะไรถ้าจะพูดถึงถ้ามีกิเลสอุปกิเลสซ้อนนี่ว่า มันจะยินดีเลยทั้งไปเออเรามีคุณค่าต่อเขาเราภาคภูมิใจเราอะไรมันก็จะหลงปิติยินดีเลยทั้งไปถ้าเผื่อว่ายังมีอุปกิเลสยังไม่ลึกซึ้งพอแต่ก็ไม่เป็นไรอุปกิเลสอย่างนั้นมันก็จะเป็นแรงหนุนให้เราทำแต่ถ้ายิ่งสูงมีภูมิสูงอุปกิเลสเราก็ไม่ติดเราก็รู้เออมันไม่ธรรมดาหรอกมันจริงแล้วนี่มันให้เขาเพราะเขาเป็นประโยชน์แล้วอ่ะเป็นคุณค่าแล้วเราก็จะต้องเป็นไม่ต้องดีใจมันก็เช็ดทันอยู่แล้วถ้าปัญญาภูมิสูงลดอุปกิเลสซ้อนไปมันก็จะไม่มีปัญหามันก็จะมีแต่ปัญญามันจะมีแต่ความรู้จริงเท่าที่มันเป็นสัจจะความจริงมันไม่มีปัญหาอะไรสำหรับผู้รู้นะก็เราก็จะทำนี่เป็นต้นเมื่อทำเราไม่สะสมเราไม่กักตุนเราไม่ขี้เหนียวเราเห็นคุณค่าว่าได้เสื้อกูลแจกจ่ายมีสังคหะมีการทำอะไรขึ้นมันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ที่จะสามัคคีที่จะไม่แย่งชิงที่จะไม่มามีการอาฆาตมาดร้ายการที่จะไม่ชอบกันไม่รักกันไม่สนิทสัมพันธ์กันมันก็ยิ่งจะมีสนิทสัมพันธ์เพราะมันเกื้อกูลกันน่ะมันแจกจ่ายกันน่ะมันเห็นประโยชน์แก่กันและกันความจริงของพฤติกรรมมนุษย์ของสังคมมันก็เกิดสัจจะพวกนี้ขึ้นอย่างแท้จริงนะทีนี้ในประเด็นที่จนก็เพราะว่าให้มีก็ให้ไม่กักตุนไม่กอบโกยเมื่อไม่กอบโกยไม่กักตุนมากขึ้นมากขึ้นมันก็ต้องมีน้อยลงก็ให้ออกฮะให้ออกไปมันก็ต้องลดลงมันก็น้อยมันก็จนกระทั่งกล้าจนที่อาตมาแปลอภิชฌะของพุทธเจ้าที่แปลว่ามักน้อยเนี่ยแปลว่ากล้าจนมันจะกล้าจนที่มันกล้าจนเพราะเราเองเรามั่นใจในตัวเราเองมั่นใจว่าเราเองมีความรู้ความสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่กินที่ใช้สิ่งที่จะอาศัยในชีวิตเนี่ยพอเหลือมั่นใจในสมรรถนะตนเองกับความขยันของตนเองนะและที่สุดถ้ายิ่งมีหมู่กลุ่มมีคณะที่อยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันคนให้เจ็บคนให้ป่วยทำงานไม่ได้แล้วก็มีเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลืออยู่แล้วรู้ความจำเป็นว่าป่วยก็เจ็บหรือแก่หรือช่วยตัวเองไม่รอดคนอื่นก็ช่วยเกื้อกูลกันอยู่ได้แล้วคุ้มพอเพราะแต่ละคนก็ฝึกมาแล้วไม่กินมากใช้มากไม่ได้ฟุ่มเฟืออะไรนะซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นเศรษฐกิจที่เป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งจริงๆเลยนะเพราะยิ่งมีระบบเป็นหมู่กลุ่มมันก็เผื่อเหลือเผื่อแผ่สะพัดเจือจานกันเหลือยิ่งเป็นระบบทั้งหมู่บ้านอย่างชาวโศกเลยขออภัยที่กล่าวถึงชาวโศกทุกทียกตัวอย่างของชาวโศกแล้วเหมือนอวดเหมือนอ้างแต่มันพูดถึงทีไรมันเห็นจริงในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าจะว่าภาคภูมิใจอาตมาภาคภูมิใจต่อสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะมันพิสูจน์ความจริงที่เห็นจริงๆเลยเนี่ยทำได้แค่นี้อาตมาก็เห็นแล้วเป็นรูปร่างเป็นความจริงที่น่าภาคภูมิใจเราจะเรียกเศรษฐศาสตร์เมื่อแค่เศรษฐศาสตร์ชัดๆมันสะพัดกันวิธีบริหารการสร้างสรรค์สะพัดกินอยู่แจกแจงเผื่อแผ่กันในระบบนี้ที่พระเจ้าท่านตรัสในสารานิยธรรมนี่แหละมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณปกคีคือมารวมเป็นส่วนกลางในการกินใช้ร่วมกันโดยอยู่กันอย่างมีหลักเกณฑ์อย่างที่หลักเกณฑ์ที่ว่าง่ายๆแล้วมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องไม่ประเมิดสินนี้เช่นหลักเกณฑ์ศีล5เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนชาวโศกนี่ในชุมชนหมู่กลุ่มมีศีล5เป็นหลักเกณฑ์มีศีลสามัญญตาอย่างต่ำที่สุดอย่างนี้นะหลักเกณฑ์ศีลสามัญญตาศีล5เป็นอย่างต่ำเรารู้ว่าแล้วมันจะเกิดผลอะไรเรารู้ว่ามีศีลปฏิบัติศีลของพระเจ้าเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรเราเข้าใจเราเชื่อเรามีปัญญาเรามีทิฏฐิความเห็นความรู้แล้วและไปสู่ทิศทางไหนเราไม่สงสัยว่าถ้าชีวิตจะจนทิศทางว่าอย่างที่ในหลวงท่านตรัสแล้วเราเป็นคนจนนี่แหละดีไม่ต้องไปก้าวหน้าแย่งชิงเขาก้าวหน้าถ้าแย่งก้าวหน้าที่ไม่มีปัญญาแล้วก็อยากรวยอยากอะไรที่พวกนี้มันยิ่งถอยหลังในหลวงท่านตรัสซึ่งคนฟังแล้วไม่เข้าใจง่ายๆเขายืนยันว่าไม่เข้าใจง่ายๆไม่เราไม่อยากก้าวหน้ามากก้าวหน้าโดย อาตมาว่าคำตรัสของในโลกคำว่าไม่อยากก้าวหน้ามากคือก้าวหน้าอย่างที่ลิงโลดไปตามโลกีอย่างที่เศรษฐกิจทุนนิยมของเขาไม่ต้องอยากก้าวหน้าอย่างนี้ก้าวหน้านะเป็นคนจนก็เป็นคนจนก้าวหน้านะมันตอนอาตมาเข้าใจความหมายอย่างนี้นะผิดถูกอาตมารับผิดชอบอันนี้นะก้าวหน้าอย่างคนจนนี่แหละก้าวหน้าไม่อยากก้าวหน้าอย่างโน้นท่านถึงตัดขยายความว่ายังมีก้าวหน้าที่มีประเทศก้าวหน้าที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังนี่เป็นต้นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าเขายกตัวอย่างในภาคประเทศที่เขามีอุตสาหกรรมก้าวหน้าท่านตัดสั้นๆอาตมาว่าอาตมาเข้าใจนั่นแหละยกตัวอย่างนั่นแหละโดยที่จริงๆอุตสาหกรรมมันสู้กสิกรรมไม่ได้เพราะงั้นตัวอย่างท่านตัดมาสั้นๆยกตัวอย่างอธิกรรมขนาดนี้แต่ถอยหลังเขารวยนะถอยหลังอะไรถ้าบอกว่าเขารวยไม่ใช่อีกแล้วก็ในดวงตั้งแต่แล้วว่าไม่อยากรวยไม่ต้องรวยนี่เพราะงั้นที่รวยอย่างก้าวหน้าอุตสาหกรรมเขารวยโอ้โหประเทศต่างประเทศที่อุตสาหกรรมรวยใช่ไหมเขารวยจริงๆแต่ไม่ได้อยากรวยแข็งแล้วเพราะงั้นคุณรวยอย่างอุตสาหกรรมคุณรวยไปดิเราไม่ได้อยากรวยอย่างนั้นไม่เอาถ้าเราไม่ถือว่าก้าวหน้าเขายิ่งถอยหลังความหมายฟังให้ชัดเห็นไหมเนี่ยเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าแต่จะมีแต่ประเทศถ้าประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวโอ้โหแม่อาตมาเห็นตามจะบอกว่าอาตมาอวดดีอวดดีอะไรก็ตามใจเถอะอาตมาเข้าใจชัดเห็นรอยที่อาตมาพูดแล้วเมื่อวานนี้หรือในอาตมาสับสนเพราะว่าอัดโทรทัศน์เอาไว้สำหรับไว้วันข้างหลังไม่รู้พูดถึงอันนี้เปล่าที่อาตมาว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองผีเป็นเมืองนรกไม่ใช่ก้าวหน้ามันเสื่อมเมื่อวานนี้อัดหรือว่าออกสดออกสดใช่ไหมออกสดก็ดีมากยังดีแล้วเมื่อวานนี้ออกสดไปแล้วนะอ้าวแม่มันหลายตอนอัดไว้สำหรับเพื่อที่ออกวันข้างต่อไปข้างหน้าเขามีเนี่ยออกสดก็ออกเมื่อวานนี้มีทั้งสดทั้งออกก้าวหน้าไอ้ออกถอยหลังไปไว้ข้างหน้าถ้าจะออกสดก็ดีนะทวนอาตมากล่าวแล้วว่าประเทศเนี่ยนะเราอยากก้าวหน้าเรียกเจริญรุ่งเรืองอย่างบอกว่าเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองก้าวหน้าเจริญอาตมาว่ามันมีแต่สุสานแห่งตึกรามากมายมีไอ้เส้นสะพานก๋วยเตี๋ยวอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ความเจริญมันเป็นความเสื่อมถอยหลังแต่อาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้าใจแล้วคนในโลกเขาเข้าใจความก้าวหน้าความเจริญสิวิไลหรือสิวิไลสิบตาสิทธิ์อะไรเขานี่ก็ตามว่าเป็นอย่างนั้นน่ะอาตมาว่ามันลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆนะไม่ใช่ได้เข้าใจง่ายๆเลยนั่นเป็นเรื่องที่อาตมาว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่มีภูมิในสัจธรรมนะยังไม่มีภูมิในสัจธรรมสัจธรรมเนี่ยมันเป็นภูมิจริงๆเป็นภูมิรู้ที่ลึกซึ้งเพราะในหลวงท่านตรัสสิ่งเหล่านี้มันมีคำตรัสของในหลวงอีกที่อาตมาดูไว้แล้วในท่านตรัสบอกว่าท่านตรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละเสร็จแล้วท่านตรัสบอกว่าเนี่ยพอดีเปิดเจอพอดีเลยนะเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านตรัสไว้นะและท่านก็ตรัสว่าแต่ที่ท่านตรัสไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่มีคนถามนะมีคนถามว่ามันไม่มีในตำราเศรษฐกิจอย่างนี้มันไม่มีในตำรานะแม้แต่ท่านตรัสถึงภาษาอังกฤษว่า sufficiency economy นะไม่มีในตำราเศรษฐกิจท่านก็ตรัสว่าก็จะมีได้อย่างไรก็เพราะว่ามันเป็นทฤษฎีใหม่เป็นตำราใหม่นะถ้ามีอยู่ในตำราก็หมายความว่าเรามีก๊อปปี้มาเราก็ลอกเข้ามาเราไม่ได้ลอกไม่อยู่ในตำราเศรษฐกิจเป็นเกียรตินะที่เขาพูดอย่างที่เขาพูดเป็นเกียรติที่เขาพูดอย่างที่พูดอย่างนี้ว่า sufficiency economy นั้นไม่มีในตำราเขาพูดว่า sufficiency economy เนี่ยต่างประเทศเขาพูดนะมันไม่มีในตำราท่านถือว่าในหลวงท่านตรัสว่าเป็นเกียรติเห็นไหมภูมิธรรมของท่านบอกเขาไม่ได้ถือว่าเขาตำหนิท่านเลยนะ ขาไม่ได้ถือว่าเขาตำหนิท่านเขาท่านกลับเข้าใจว่าเขาชมเขาให้เกียรติซะอีกเนี่ยไม่มีในตำราก็พูดว่าก็พูดแล้วว่าไม่มีในตำรานี่เนี่ยที่เป็นเกียรตินั้นน่ะก็มีความหมายว่าเรามีความคิดใหม่โดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจเห็นไหมรังครูผู้รู้ท่านสนใจที่ท่านตรัสว่านี่แหละมันอีโคโนมี่อย่างเงี้ยเอฟฟิเชนซีอีโคโนมี่หรือเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นต้นเนี่ยก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะคิดอะไรได้จะถูกจะผิดก็ช่างแต่ว่าเขาสนใจและถ้าเขาสนใจเขาก็สามารถที่จะปรับปรุงหรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศของโลกพัฒนาดีขึ้นเห็นไหมก็ถ้าผมว่าจะใช้อันนี้แหละจะพัฒนาดีขึ้นซะด้วยแหมอย่างนี้เป็นต้นพอดีอาตมาแหมฟลุกนะเปิดเจอตอนนี้ที่ก็อาถรรพ์แล้วล่ะแล้วก็เห็นว่าพอดีขยายความชัดเจนนะเพราะนั้นถ้าใครฟังท่านตรัสอะไรพวกนี้นี่นะอาตมาถึงบอกว่าในหลวงนี่เป็นโพธิสัตว์ท่านมีภูมิธรรมที่ไม่สามัญไม่ธรรมดาหรอกคนไม่ได้ตามเข้าใจได้ง่ายๆซึ่งเป็นเรื่องสุดยอดนะเป็นเรื่องที่แหมและเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวนี่นะอาตมายิ่งให้สัญญาณแก่ชาวโศกเลยนะช่วยกันเถอะพยายามที่จะพิสูจน์ปฏิบัติประพฤติเศรษฐศาสตร์หมดนี้เศรษฐศาสตร์บทนี้เพราะอาตมาว่าอาตมาเข้าใจแล้วนำพาอยู่นี่ขอให้มาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะทำฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติให้มันเป็นจริงในชีวิตให้เห็นเป็นสัจธรรมเลยว่ามนุษย์ที่พัฒนาโดยมีปัญญาเข้าใจว่าแนวทางเดินของชีวิตจะไปเป็นคนจนเนี่ยสรุปก็หาภาษาที่ขยายความง่ายๆไปเป็นคนจนเป็นพระพุทธสร้างสรรค์เสียสละนะเป็นคนจนที่จะต้องปฏิบัติลดละตัวเองนะให้เข้าเป้าที่พุทธเจ้าท่านตรัสอาตมาว่าเข้าเป้าสารานิยธรรม6ที่มีพุทธพจน์7นะพุทธพจน์ที่บอกว่าเป็นเมื่อมีแล้วเนี่ยคุณธรรมที่ได้แล้วมันปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละมันจะเป็นคนลดละกิเลสมันคนลดละกิเลสแล้วก็จิตใจอย่างที่อาตมาอธิบายตอนต้นนะจิตใจเมื่อมันลดกิเลสมันก็จะเห็นแก่ตัวน้อยลงแต่มันก็จะมีปัญญาเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นเพราะเราได้สร้างประโยชน์แล้วมีคุณค่าสิ่งนั้นก็เหลือเราเกินอยู่เราก็ไม่ต้องสะสมพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ให้สะสมอปัจจยะไม่ได้จะให้สะสมให้สะพัดออกไปเกื้อกูลออกไปซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่งจริงๆและเมื่อทำแล้วมันจะปรากฏความจริงมันจะเห็นมันจะมั่นใจว่าอ้าวจริงนี่เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามธรรมของพระเจ้าจะปฏิบัติให้ตรงตามวันนักก้าวก็ดีปฏิบัติตามหลักตัวธรรมวินัย8ข้อก็ตามตัวตามคาถาวัตถุ10ก็ตามซึ่งมีคำว่ามักน้อยสันโดษสงบไม่สะสมไม่จะเป็นหลงสวรรค์ที่โลกอสังสัคขะตามโลกอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นต้นซึ่งเป็นคำสอนของพระเจ้าท่านมากมายย้ำไม่รู้กี่หมวดกี่หมู่มันสอดคล้องกันโดยเฉพาะคำว่าอภิชฌาสันสุทธิปวิเวกะอะไรต่างๆพวกนี้นะที่อัปปัจจยะอะไรนี่ก็อยู่ในหลักตรวจธรรมวินัย8ประการอัปปัจจยะไม่สะสมนะเพราะเมื่อเรามีเกินมีมากเราก็กระสับกระส่ายเกื้อกูลเราจะเกิดน้ำใจเกิดสามัคคีเกิดการมีสัมพันธ์อันดีมีเมตตาเกื้อกูลกันแล้วจะเกิดปิยกรณะเกิดระลึกถึงกันรักถึงกันรักกันปิยกรณะสัมพันธ์สนิทกันเคารพกันให้เกียรติกันผู้นี้มีบุญคุณกับเราก็เคารพผู้มีบุญคุณอย่างนี้เป็นต้นเคารพด้วยวัยเคารพด้วยคุณธรรมเคารพด้วยวุฒิคุณวุฒิอะไรก็แล้วแต่มันจะมีภูมิปัญญาตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปหมดเลยนี่คือพุทธพจน์ทั้ง7ของสารานิยธรรม6ที่อาตมากล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ได้กล่าวถึงคำว่าทิฏฐิสามัญญตาแต่กล่าวผ่านความหมายจะไม่ได้กล่าวคำว่าทิฏฐิสามัญญตาเพราะนั้นเมื่อกี้นี้คือกล่าวมาถึงศีลสามัญญตาแล้วเช่นนี้ศีล5อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ในหมู่ชนอย่างชาวโศกนี่แล้วก็รู้เป้าหมายว่าศีลนี้มันดีมันเป็นเรื่องเป็นหลักธรรมที่เราไปด้วยกันร่วมกันเสมอสมานกันแล้วนี่ให้ได้หรือมีความเห็นตรงกันว่าเราไปเป็นคนจนกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้เป็นทิฏฐิสามัญญตามีเป้าหมายว่าเรามาละมาลดกิเลสนี่คือทิฏฐิความเห็นความรู้ตรงกันสามัญญตาสอดคล้องกันมันในจุดหมายเดียวกันนะมันก็จะเกิดเมื่อทั้ง6ประการนี้ก็จะเกิดคุณธรรมทางจิต กิดสารณียะเกิดติยสรณะเกิดสรุกรณะเกิดสังคหะอวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะซึ่งแต่ละคำแต่ละคำพวกนี้เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาวิชาการของพระพุทธเจ้ามาแปลเป็นไทยระลึกถึงกันสารณียะติยกรณะรักกันคารุกรณะเคารพกันสังคหะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอวิวาทไม่วิวาททะเลาะกันสามัคคียะพร้อมเพรียงกันสามัคคีเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นปึกแผ่นเดียวกันดีสงบสันติและแข็งแรงเป็นปึกดีนะสอดคล้องกันเป็นพลังรวมที่พิเศษสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่อาตมาว่าได้พาชาวอโศกหรือพาคนต่างๆเข้ามาอาตมาตั้งชื่อชาวอโศกนี่ไม่ได้หมายความว่าอาตมามาล่าบริวารมาตั้งพรรคตั้งคณะอะไรไม่ใช่เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนว่านี่แหละคนที่เรียนรู้ศึกษาที่ธรรมะพระพุทธเจ้าที่อาตมามาอธิบายพระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วอาตมานำมาสืบทอดเอามาบรรยายเอามาอธิบายเอามาสาธยายเอามาบอกพวกเราให้ฟังเข้าใจพวกคุณเข้าใจพวกคุณก็เห็นดีเห็นชอบแล้วก็มาปฏิบัติตามหลักทฤษฎีพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติแล้วมันก็ได้มรรคได้ผลก็เข้ามารวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มอย่างที่มันเป็นแล้วมันก็มามีบทปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นวิธีการดำเนินชีวิตแล้วมันก็สอดคล้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยก็อยู่กันด้วยเมตตาเกื้อกูลกันไปช่วยเหลือกันไปจนถึงระบบสาธารณูปโภคีที่เป็นยอดแห่งเศรษฐศาสตร์ที่อาตมาพยายามพูดเนี่ยสุดยอดเลยเป็นสาธารณูปโภคีรวมเป็นส่วนกลางแล้วแจกจ่ายเชื้อชาติเกื้อกูลกันทุกคนมีใจพอต้องมีคุณธรรมอันที่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปทุกสูตรนั่นแหละเอามาจับมันจะตรงกันหมดจะเอาวันละ9จะเอาตรวจธรรมวินัย8จะเอาคาถาวัตถุสิทธิ์แล้วจะเอาหลักธรรมอีกอื่นๆนี้เยอะแยะนะเอายกตัวอย่างเอาที่อาตมาชอบจะเอามาอธิบายบ่อยๆนะเอาวันละ9ก็ได้เป็นคนเลี้ยงง่ายสุภะนะพอมีแล้วจะเป็นคนเลี้ยงง่ายคือมันกินง่ายอยู่ง่ายมันไม่ติดนะกิเลสมันละแล้วมันไม่ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันไม่ติดศักดิ์ศรีไม่ติดโก้ติดรู้ไม่ติดเครื่องอะไรแล้วแต่มันไม่ติดนะมันรู้สาระมันก็ทำสาระกินก็ง่ายอยู่ก็เหมือนกันไปก็ง่ายนั่งง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเป็นคนไม่เรื่องมากเป็นคนไม่อันนี้ก็ไม่เข้าท่าอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เหมาะสมอันนี้ก็ไม่มันไม่ได้มันจะไม่สมบูรณ์มันจะบกพร่องนิดหน่อยมันจะไม่ดิบดีอะไรเกินไปนักก็ไม่คนไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ติดอะไรมากนะอย่างนี้เป็นต้นเลี้ยงง่ายเป็นคนไม่เรื่องมากนั่นแหละแปลเป็นไทยอีกมุมหนึ่งมันชัดเจนอย่างพวกเราเนี่ยอาตมาเคยพูดเย้าพวกเราอะนี่ให้กินอยู่กันยังกับหมูแล้วทีเนี้ยไม่จะเติมคำว่าหมานะหมูคืออะไรคือเขาให้ข้าวเป็นรางไงใช่ไหมพอถึงเวลาเขาเอาข้าวมาเทในรางมันเข้ามาเรียงกินนี่อาตมาก็ให้มาข้าวแถวเรียงกันแล้วก็เอาอาหารมาก็เลื่อนไปก็ถือไปแต่ก็ไล่ไปมันคล้ายๆจริงๆเลยเหมือนกับหมูเลยมันเลี้ยงง่ายแล้วพวกเราก็ไม่เจ้ากี่เจ้าการเจ้าเรื่องมากเรื่องไม้อะไรบางคนอ้าวหมูเอาไปหมดแล้วเหลือน้อยไม่ค่อยพอก็ไม่หวาอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ได้บางวันเราก็ได้เหมาบางวันเราก็ได้น้อยก็ไม่ติดใจอะไรมากมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนที่ไม่เห็นเก็บตัวนะแต่ก็ไม่ได้ทรมานตนเองนะเพราะงั้นเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายบำรุงก็คือพัฒนาให้เจริญให้เกิดความรู้ให้เกิดความสามารถให้เกิดความขยันให้เกิดมีคุณธรรมมีเมตตานี่แหละมีกรุณามีกตัญญูกตเวทีมีความอดทนมีอะไรที่เป็นคุณธรรมกุศลต่างๆเป็นคนเจริญง่ายนะเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยอันนี้แหละประเด็นมักน้อยที่อาตมาแปลอภิชฌะนี่แปลว่ากล้าจนคือมันกล้าที่จะมีน้อยๆมักน้อยนี่มันเอาแต่น้อยๆเอานี่ไม่ได้ไปเอาของเขานะคำว่าเอาของเขานี่มันผิดแล้วเอานี่หมายความว่าของตนเองนี่แหละมีมากแต่เอาไว้น้อยๆนี่คือความหมายจนกระทั่งให้ไปหมดกล้าให้หมด ไม่เหลือเป็นเราเป็นของเรานี่สุดยอดนี่สุดยอดกล้าหมดเนื้อหมดตัวเป็นคนกล้าให้เป็นคนกล้าไม่มีกล้ามีน้อยกล้าไม่มีกล้าจนกล้าจนอภิชฌานะเป็นคนกล้าจนนะใจพอสันโดษหรือสันตุติภาษาบาลีภาษาสันสกฤตก็สันโตสะสันโดษมาเป็นไทยก็สันโดษรู้กันในภาษาสันโดษแต่ความหมายไม่ตรงส่วนมากไปเข้าใจมันเป็นโดดเดียวนั่นอยู่โดดเดียวอยู่เดียวห่างๆคนอยู่แต่เดียวได้อะไรนี้ไม่ใช่สันโดษนี่พอใจพอใจมันเท่านี้ก็พอมันก็ขาดแค่นิดหน่อยบกพร่องนิดหน่อยก็ยังพอแต่ธรรมดาก็เอาได้แค่นี้ไม่ต้องไปมากๆไม่ต้องอยากได้มากแค่นี้ก็พอมันจะโน้มเอมาสัมพันธ์กันกับความมักน้อยหรือกล้าจนมักน้อยสันโดษสันเลขะขัดเกลากิเลสนะเป็นคนที่ขัดเกลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ดีก็รู้ว่าอกุศลหรือไม่ดีหรือทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขัดเกลาตนเองไปทุกด้านโดยเฉพาะจิตขัดเกลากิเลสมีศีลเคร่งก็เข้าใจเรื่องศีลปฏิบัติศีลถ้าเกิดสมาธิหรือเกิดจิตขัดเกลากิเลสลงไปได้เรื่อยๆมีปัญญารู้ความจริงสูงส่งขึ้นไปตามระดับศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาไม่แยกกันปฏิบัติแล้วจะเกิดธรรมจริงสุดท้ายก็เป็นวิมุตติศีลสมาธิวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะตามหลักธรรมสถาวัตถุสิบศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสถาวัตถุสิบใน5ข้อหลังอย่างนี้เป็นต้นตรวจสอบแล้วตรงกันหมดนะมีศีลเคร่งในสูงคืออธิศีลสิกขาเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆยิ่งศีลมีผลศีลจนกระทั่งยิ่งศีลเคร่งขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนก็ปฏิบัติได้เป็นธรรมดาเป็นปกติขัดเกลากิเลสออกแล้วมันไม่ยากไม่ฟื้นเป็นเองเป็นอัตโนมัติเป็นคนที่มีศีลเป็นปกติมีศีลเป็นธรรมดาของชีวิตเลยแต่คนอื่นเขายากเช่นพวกเราไม่ต้องมีเงินเลยเป็นศีลของเราสมบูรณ์แล้วชาตรูปรัชตปฏิฆนาทีก็ติดสิทธิ์ไม่ต้องมีเงินนี่สบายปกติชีวิตขนาดเป็นคารวาสก็มีได้ในชาวประสงค์เราซึ่งมันประหลาดมากเลยมันมหัศจรรย์ยิ่งกว่าไปเหาะได้ดำอิทธิปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินน้ำดำดินหนึ่งอิทธิปาฏิหาริย์อาตมาว่ามันไม่ประหลาดเอาจริงมันก็เก่งนะแต่ว่าอันนี้ที่มันเป็นคุณค่ามนุษย์คนอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปของส่วนตัวจะใช้ก็ใช้เป็นส่วนรวมเอาใช้ของส่วนตัวบ้างก็เป็นปกติที่ทำงานอยู่กับหมู่กลุ่มได้ไม่ได้ใช้บำเรอตนเองไม่ได้ใช้เงินบำเรอตนเองขออภัยตรงนี้แต่ขออภัยอย่างมากๆเลยนะอาตมาที่เอาตัวเองเป็นตัวอย่างอาตมาในชีวิตมาปฏิบัติธรรมแล้วมาทำงานทางนี้แล้วเงินอาตมาผ่านมือนะมีคนมาทำบุญมาทำทานมาให้มาบริจาคแต่อาตมาไม่ได้ใช้เงินเหล่านั้นบำเรอตนเองเลยผ่านอาตมาก็เอาไปให้แจกครับชาวบ้านไปแจกจ่ายกับใครต่อใครเรื่องราวของตนเองไม่ได้เคยเอามาบำเรอตนเองเลยสบายไม่ได้ฝืนไม่ได้อะไรชาตรูปรัชตปฏิฆนามันสบายมากเลยเนี่ยนี่ถือว่าไม่ใช้เงินเป็นตัวเองใช้เงินบำเรอตนเองในอะไรก็แต่ยังจะแม่มันอยากได้ท็อปฟี่มาอมเสพบำเรอตนไม่ได้อยากได้ของอย่างนั้นอยากได้สิ่งอย่างนี้มาใช้ตนเองบำเรอตนเองเอาออกยกตัวอย่างง่ายๆไม่อยากได้คอมพิวเตอร์โอ้โหมันเอามาใช้ประโยชน์มันน่าจะดีนะมันจะดีก็ไม่เคยอยากได้เลยมีแต่คนซื้อมาให้แล้วเอามาแล้วหลายอย่างอันนั้นก็ดีอันนี้ก็แพงอาตมายิ่งโอ้โหแพงอาตมาเดี๋ยวกลัวมันหายมันเสียมันโอ้แต่เขาก็บอกว่าเอาหน้าทุ่นแรงพ่อท่านทำมันก็ปรารถนาดีนะเอาก็เอานะไม่ต้องเอาอะไรมากรถยนต์ซื้อเอาไปเอามาจะเอารถราคาแพงๆมาโอ้มันแพงแล้วอาตมาเซฟๆมันดีมันรถราคาแพงมันจะเซฟพ่อท่านอะไรอย่างนี้ต่างๆเขาก็มีเหตุผลทุกอย่างอาตมาก็ตามสนองศรัทธาเขาเจตนาดีก็พอเป็นไปได้ไม่ได้กระเบียดกระเสียนไม่ได้เกิดเป็นบิดเบียนคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเขาซื้อรถเบนซ์มาให้ใช้อะไรเป็นต้นอาตมาก็เขาไม่ได้เป็นบิดเบียนใครก็เป็นส่วนตัวของเขาเป็นส่วนเดียวกันเอาซื้อรถรถเบนซ์ก็เอาไปเอามาอาตมาก็เข็นเบนซ์เข็นเบนซ์เพราะอาตมาต้องไปเข็นมันจริงๆกลางทางโอ้เป็นราคาตั้งหลายล้านแล้วมันต้องไปเข็นอาตมาก็บอกแม่ทำไมมันอย่างนี้มันสวยยังไงคันอื่นหรืออย่างอื่นเขาทำไมมันไม่เป็นทำไมมันเป็นที่เราอาตมาก็เลย เอาหน้าอาตมาก็ใช้เป็นเหตุปัจจัยว่าไม่เอาไปซื้อรถเปลี่ยนเป็นรถญี่ปุ่นอีกขายเป็นไปเอามาซื้อญี่ปุ่นใช้ไปได้ไม่เท่าไหร่งุกงิงงุกงิบกันเอายึดรถญี่ปุ่นอาตมาไปเอารถโฟกมาอีกราคาใกล้เคียงกันเลยกับรถเบนซ์อีกโอ้อันนี้เล่าให้ฟังไม่ใช่บวชดีบวชดีเล่าเหตุการณ์จริงที่ผ่านมาให้ฟังเป็นเรื่องให้เห็นว่ามันจะว่าเป็นอาตมาเอานี้มาแก้ตัวมาทำโก้มาทำแหมตัวเองได้อวดดีอวดโก้อะไรโชว์ก็ขออภัยแต่ไม่ได้คิดจะโชว์หรอกว่าอยากจะอธิบายประกอบให้มันเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมามันเป็นจริงถ้าอาตมาไม่ได้อยากได้รถเบนซ์ไม่ได้อยากได้รถโฟกไม่ได้อยากได้รถโก้อาตมาอายด้วยซ้ำไปนั่งรถโก้ไปเดินลงโอ้โหพระรูปนี้นั่งรถราคาแพงอายนะอาตมาไม่ได้หมายความว่าลงมันภาคภูมิแต่เอาเธอก็มีข้ออ้างมันก็จริงก็มันเหตุผลของเขาว่านี่มันมีเซฟตี้ดีมันอะไรอะไรต่างๆนานามันมีคุณภาพมันงดอย่างนี้มันเขายินดีแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเป็นเรื่องของส่วนตัวเขาของเขาเอาเงินของเขาเขาไม่ได้เอาเงินส่วนกลางหรือบางทีเงินส่วนกลางก็อยากจะร่วมด้วยก็ผสมไปอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนี่เป็นต้นน่าตมาก็เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ตามแต่ตมาก็บอกว่าอาตมาเข้าใจชาตรูปรัชตปฏิฆนาว่าศีลเคร่งทูตะข้อนี้เนี่ยมันเป็นศีลที่สมบูรณ์แล้วมันปกติแล้วจิตเรามันไม่ได้อยากไม่ได้ฝืนมันไม่มีเงินทองใช้เลยมันก็ไม่ได้ฝืนอาตมาก็ถึงเห็นสัจธรรมที่ว่าความจริงอันนี้มันสุดพิเศษแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้เอามาพิสูจน์กันอาตมานำมาเสนอพวกเราและพวกเราก็พิสูจน์เป็นฆราวาสก็ปฏิบัติศีลสิบได้เพราะงั้นคำว่าโสดาสกิทานาคาเป็นคนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาบวชเป็นเนรเป็นพระแล้วถึงจะมีศีลข้อนี้ก็ฆราวาสก็ปฏิบัติได้สัจธรรมบทนี้เขาไม่ต้องใช้เงินทองของตัวเองมาบำรุงตัวเองเขาก็ทำได้มีในชาวสงฆ์เยอะแยะไปศีลสิบอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันสุดพิเศษเลยนะเพราะงั้นอาตมาต้องบอกว่าธรรมะของพระเจ้านี้ทูตะศีลนี้ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่ามีศีลเคร่งอาตมาไม่รู้จะแปลว่าอะไรมีศีลเคร่งได้นะโดยที่มันปกติแล้วศีลแปลว่าปกติคือมันมีผลของศีลสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นธรรมดาศีลข้อนี้มันเคร่งมันยากมันสูงนะแต่ท่านได้แล้วปกติแล้วท่านมีศีลข้อนี้ก็คือมีศีลน่ะศีลข้อนี้เอามาจับสติท่านสบายปกติสามัญท่านไม่ได้ฝืนไม่ได้ยากอะไรเป็นอัตโนมัติด้วยไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้มีกิเลสอยู่ในนั้นเลยนี่ขยายความศีลเคร่งให้ฟังนะว่าในข้อต่อไปเป็นผู้ที่ไม่สะสมมีอาการที่น่าเลื่อมใสก่อนไม่มีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิโกปาสาธิกะปาสาธิโกอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นอาการที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือกิริยาหรืออิริยาบถของคนน่าเลื่อมใสกายกรรมก็ดูดีมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นกุศลอะไรก็แล้วแต่วจีกรรมมโนกรรมก็เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเป็นกุศลเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสนะจะพูดไม่ได้พูดสัตว์ส่อกิเลสไม่ได้พูดส่อโลภส่อราคะส่อโทสะไม่ได้พูดส่อโมหะพูดฉะฉานแจ่มแจ้งมีเหตุมีผลเป็นสัจจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นต้นหรือกิริยาที่แสดงออกก็เป็นเข้าหลักเข้าเกณฑ์ธรรมะเลยน่าเริ่มใสนะอัปปัจจยะข้อที่8ไม่สะสมท่านก็แปลว่าไม่สะสมกองกิเลสก็ตรงไม่สะสมทั้งวัตถุท่านรีบเลี่ยงไปแปลว่าไม่สะสมกองกิเลสท่านที่อัปปัจจยะแปลว่าไม่สะสมไม่สะสมอะไรก็ได้นะท่านก็ไปแปลกันว่าไม่สะสมกองกิเลสไม่ผิดถูกต้องเป๊ะเลยผู้ไม่สะสมกองกิเลสลดกิเลสได้จริงนี่แหละแม้วัตถุท่านก็ไม่โลภไม่ขอบหอบหวงแจกจ่ายเชื่อจานสามารถที่จะไม่ต้องเป็นมีอะไรเป็นอนาคาริกะชนไม่ต้องมีแม้แต่บ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคารเป็นของตนเองได้จริงไม่สะสมแล้วอยู่ได้ไหมมนุษย์อยู่ได้เป็นคนจนที่ไม่สะสมนี่มันจนเยอะจนที่หนึ่งแล้วจนยอดเยี่ยมแล้วอาตมาเคยพูดว่าบ้านรากเนี่ยทางการเขาสำรวจคนหมู่บ้านจนบ้านรากเป็นอันดับ5ของจังหวัดอุบลเป็นจังหวัดที่จนอันดับ5อาตมาว่ามันน่าจะจนอันดับ1 บ้านราษฎรนี่มันน่าจะจนระดับนึงเพราะว่าคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีรายได้กันทั้งหมู่บ้านฟังให้ดีนะคนไม่มีรายได้ส่วนตัวทั้งหมู่บ้านเลยเขาไปเช็คยังไงไปถามใครกันยังไงถ้าเขาถามใครว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่มีรายได้เลยนี่คนนี้คนนี้นี่ประชากรของบ้านราษฎรเนี่ยไม่มีรายได้กันสักหมู่บ้านเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วมันไม่จนได้ไงอ่ะแล้วก็มันก็เป็นสถิติหมู่บ้านนี้ทำงานไม่มีรายได้สักคนเลยคุณคิดดูสิเราไม่ถือว่าจนได้ไงมันควรจะจนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศของโลกเลยแล้วเขาก็ไปตรวจสอบสถิติกันว่าเป็นหมู่บ้านจนอันดับที่ห้าของจังหวัดอุบลขึ้นทะเบียนว่าจนอันดับที่ห้าของจังหวัดมันน่าจะจนอันดับหนึ่งไม่ใช่ของจังหวัดด้วยเลยเชื่อว่าของประเทศก็คนทั้งหมู่บ้านไม่มีรายได้เลยมันไม่จนถือว่าได้ไงแต่โดยหมู่บ้านมันมีสาธารณบกีมันไม่ได้จนอย่างจริงแต่มันก็ไม่ได้โลภโมโหไม่ได้กอบโกยไม่ได้สะสมนะสะพัดออกมีพอหมุนเวียนมีใช้จ่ายหมุนเวียนอะไรนี่ทุกคนหนึ่งไม่เป็นหนี้ไม่ได้ไปนั่งกู้ยืมธนาคารเป็นหนี้เหมือนกันเป็นหนี้รัฐบาลให้มา1ล้านเขายัดเยียดให้มาก็ให้หมู่บ้านรับ1ล้านไงเงินรัฐบาลทักษิณน่ะก็ต้องเอาเขาถึงเวลาก็คืนแล้วเขาก็ให้มายืมอีกทุกปีอ่ะเราก็คืนแล้วก็บ่งมูลค่าให้มาก็เอาสิแล้วก็ไม่ก็เอาจะไม่เอาก็ได้เราก็ไม่ว่าหรอกแต่อย่างว่าเขาไม่ได้ตามหลักเกณฑ์เขาไม่ได้เราก็เอาจะถือว่านี่ก็นี่จะไม่ได้เสียดอกเบี้ยอะไรหรอกสมุนไปใช้ก็คืนถึงปีต้องไปคืนเขาแล้วก็เขาก็ให้มาใหม่ตามหลักเกณฑ์ของสังคมนี่เป็นต้นเอาสรุปแล้วนี่ยกตัวอย่างแวะไปที่หมู่บ้านราชธานีเท่านั้นว่าเป็นคนจนเป็นลักษณะจนนะเป็นคนไม่สะสมเป็นคนจนเป็นคนยอดขยันวิริยารัมภะข้อที่9วิริยารัมภะปรารภความเพียรแปลตามศัพท์ถ้าอย่างเช่นนะท่านกคุณพรหมคุณพรหมพระประไม่ใช่พระพรหมคุณาภรณ์ท่านแปลว่าระดมความเพียรนะท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตน่าจะท่านอยู่ในตำแหน่งที่พรหมคุณาภรณ์ในชั้นพรหมนะท่านแปลว่าระดมความเพียรวิริยารัมภะก็จริงคือขยันอยู่เสมอถ้าจะแปลอีกคำหนึ่งให้ง่ายๆวิริยารัมภะขยันอยู่เสมอปรารภความเพียรขยันอยู่เสมอนั่นเป็นเสมอต่อเนื่องขยันอยู่เสมอนะเป็นความเพียรที่ไม่ขาดตอนเป็นความเพียรที่มีความค้นคว้าอยู่ในตัวไปเรื่อยๆปรารภความเพียรนะนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์อาตมาชื่อว่ามนุษย์พัฒนาหรือมนุษย์อะไรอ่ะมนุษย์ประเสริฐยอดประเสริฐอะไรที่เป็นต้นที่เป็นวรรณะท่านใช้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านี่วรรณะ9นะวรรณะอวรรณะไม่มีวรรณะคือคนไม่มีชั้นไม่มีคลาสไม่มีเป็นคนชั้นสูงอ่ะเป็นคนสูงอ่ะมีวรรณะเป็นคนสูงอ่ะเป็นคนชั้นสูงชั้นสูงจนนะชั้นสูงจนไม่สะสมนะแต่ขยันนะอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละที่อธิบายไปแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สุดยอดนะเพราะฉะนั้นเอาละอาตมาก็หมดเวลาที่พูดคนเดียวแล้วน่าหนึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งรายการผ่านไปแล้วเนาะเวลาเลยไปแล้วด้วยนะป่าเข้าไปตั้งหลายนาทีแล้วเลยไปตั้งหลายนาทีแล้วนะก็ขยายความได้สรุปอีกทีหนึ่งว่าความหมายของคนที่ประเสริฐแท้ที่จะเป็นคนที่ไม่เป็นภัยต่อสังคมแต่เป็นคุณต่อสังคมเป็นสุขเป็นความเจริญที่แท้จริงนั้นจึงไม่ใช่ภาษาตื้นๆซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้เอามาเปิดเผยและอาตมาขอยืนยันว่าในหลวงท่านตรัสคำที่ในหลวงตรัสและพาให้มาเป็นคนจนนี้มันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆมันไม่ใช่เรื่องที่ฟังแล้วเนี่ยนักรู้จบด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์อะไรได้ฟังอาตมาว่าขออภัยไม่ได้ดูถูกหรอกท่านยังไม่ประทับใจหรือท่านยังไม่เห็นว่าโอ้โหสุดยอดอะไรจริงๆแล้วก็เข้าใจแล้วก็พากันดำเนินยิ่งท่านมีหน้าที่บริหารเป็นอาจารย์สอนเผยแพร่ถ้าท่านรู้ท่านจะเร่งรัดพัฒนาสอนนักเรียนสอนลูกศิษย์ให้เข้าใจตรงนี้แล้วนำไปปฏิบัติจริงมันก็จะเจริญในสังคม แต่อาตมาขออภัยอีกท่านไม่ทราบถึงประเด็นไม่ง่ายอาตมาก็เห็นใจมันจะมาแกล้งฉลาดมันไม่ได้หรอกมันต้องฉลาดจริงมันถึงจะเห็นจริงรู้จริงมีภูมิมีบารมีจริงเพราะงั้นมันก็เลยยังยากอยู่จะเอาเถอะอาตมาเชื่อว่าเมืองไทยมีบารมีกันอยู่คนที่เป็นพุทธเป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่เกิดพลังงานทางจิตวิญญาณพลังงานทางสิ่งดีนี้มันมีประสิทธิภาพมีธรรมฤทธิ์ถึงรอบของมันเท่านั้นเองอาตมายังเชื่อว่าธรรมฤทธิ์จะเกิดในวันใดวันหนึ่งนะเอาละอาตมาขยายความมาไว้วันหลังเอามาอีกนะเพราะว่าสิ่งนี้จะต้องพูดซ้ำพูดซากขยายความแล้วขยายความอีกให้เข้าใจในสิ่งสำคัญอันเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งที่ดีงามพวกนี้เอามาศึกษาแล้วก็เอามาปฏิบัติประพฤติจริงกันให้ได้ในมนุษย์ชาตินะก็ขอพักสักครู่หนึ่งแล้วต่อภาคหลังจะได้ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านมีมาบ้างแล้วนะก็ทยอยมาหรือคนที่โทรมานี่ก็เริ่มทยอยมาแล้วก็ว่าไปแล้วก็สมาจะตอบขอพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะได้ทำรายการนี้ต่อในภาคหลังตอบประเด็นขอพัก